na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
Krásné pondělní dopoledne v pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Dnes vítám krasobruslaře Tomáše Wernera. Tome, ahoj.
Dobré dopoledne.
Děkuji, že jsi dorazil. Já vím, že jsi kvůli tomu rozhovoru posunul i dokonce nějaký povinný cestování do Ameriky, takže si toho ohromně vážím. A pojďme začít právě tím, proč do Ameriky.
Do Ameriky letím, protože máme spolupráci, kterou začínáme s bývalým výborným krasobruslařem Johnny Weirem, americká ikona. Ten má také svoji akademii ve státě Delaware, což je příjemnější cesta než do Kalifornie, kde jsme 3 roky žili, bydleli. Tak začínáme spolupráci a první výkop je moje cesta tam a v létě máme takový plán, že bychom přivezli Johnnyho i s jeho akademií sem do Prahy.
Aha, takže bude takový výměnný pobyt.
Přesně tak, výměnný pohyb. A za mě je spolupráce vždycky dobrá, i když se naše techniky někdy můžou v něčem rozcházet, tak ale ta spolupráce je dobrá, každý bruslař si potom může najít to svoje a to my podporujeme.
My samozřejmě k akademii Tomáše Wernera se dneska rozhodně dostaneme, ale mě zaujala ta Amerika a pojďme hned s ní na začátek. Už to teďka nastínil, 3 roky s rodinou v Americe. Tenkrát, když jste odjížděli, protože já samozřejmě skrz naše přátelství se znám dobře i s tvojí ženou a tam Werner teď už bývala také profesionální krasobruslařka. A vy jste se vlastně před 3 lety rozhodli přesunout s dětma do Ameriky. Máte 2 syny a žili jste tam a teď najednou zčiste jasná pro mě, protože ty jsi se stáhnul hodně i ze sociálních sítí. Sledovala jsem tě skrz tvoji ženu. A vlastně najednou zčiste jasná se tady Tomáš Werner zase objevil. Proč jste se vlastně vrátili?
Tak kdybych to zkrátil, tak jsme se vrátili kvůli rodině, kvůli dětem. My chceme, aby děti chodili do školy tady v Česku, my chceme, aby vyrůstali v Česku a to je ten nejhlavnější důvod. Mm-hmm. Bylo tam další řada důvodů, který k tomu rozhodnutí přispívali, ale první byla rodina.
Mm-hmm. A teda, když říkáš, my chceme, aby děti šly tady do školy, bylo to tak, když jste tam odjížděli?
My jsme vlastně...
Jako tušili jste tohle rozhodnutí do budoucna?
My jsme odjížděli s tím, že v Americe budeme cca 4-5 let, nakonec to bude jenom 3 roky a vždycky jsme chtěli, aby kluci vyrůstali v Evropě a měli tu šanci potom třeba jít někam na rok, 2, 3 studovat, ať už je to Amerika, nebo je to Tajsko, protože moje žena sice se narodila v Americe, ale má tajské původy, takže ty kontinenty máme takhle jako obšancovaný a rádi bychom, aby naši kluci během studia měli šanci nejenom se učit, ale i poznat svět.
Odkryj mi trošičku ten životní styl tam, protože 3 roky s malými dětmi, to si myslím, že a zároveň se tam i pracovně zapojil samozřejmě v rámci krasobruslení, ty i tvá žena. Fungovali jste, žili jste tam a předtím jste vlastně to stejný, protože už jste žili s dětma i tady v Česku a teď zase zpátky v Česku, takže to můžeš vlastně absolutně 50-50 porovnat.
Můžu a to je taky důvod, proč jsme tady. My chceme, aby naši kluci chodili do školy, kde se učí číst, psát, počítat a ostatní věci se z toho kurikula vytrácí. My jsme byli v Kalifornii, Kalifornie je krásná, když tam jde člověk na výlet a ten život je malinko jiný. Za všechno, ale úplně za všechno se platí. Ten školní systém už od malička, od školek je postavený hlavně na privátním školství.
Mm-hmm. A já takže jsem tam je ta kvalita, tam je privátní.
Relativní kvalita, ale není garantovaná. Mm. No a abychom zaplatili obom dětem privátní školky a potom školy, tak bychom byli v práci od nevidím do nevidím.
A to Američani jsou?
To Američani jsou, oni jsou na to zvyklí, ale my nemáme rádi systém, nebo rozhodli jsme, že když to nebude úplně nutný, tak nechceme chůj, nechceme cizí lidi kolem našich dětí. A měli jsme výhodu, že jsme měli rodiče Temi, kteří bydleli zhruba 40 mil od nás, kde jsme bydleli my a pracovali. Těch 40 mil mohlo být půl hodiny cesty, anebo taky 2 hodiny cesty, ale měli jsme tu možnost, že nám pomáhali. Kdybych to zhodnotil tam a zpátky, tak kluci vlastně si našli kamarády v Americe, mrzelo je, že odjíždějí, ale tady se vlastně zapojili do toho procesu úplně lehce snadno, našli jsme krásnou školku, tam jsme nechali kluky s čistým svědomím, že o ně bude postaráno.
To čistý svědomí mě totiž ještě zajímá z toho pohledu, že když jsem se bavila s tvojí ženou, tak mi vlastně zmínila i ten fakt, že se bojíte nechat děti ve škole v Americe z důvodu těch vlastně ozbrojených přepadení po amerických školách a tak, že to tam prostě v té hlavě je. I když je to třeba soukromá školka nebo soukromá škola.
Já jsem z toho až tak velký strach neměl, ale ten mi se toho bál opravdu. V tomhle tom je Amerika nevyzpytatelná. Je to obrovská země, takže stát od státu má trošku malinký jiný tendence. Ale ta Kalifornie se v posledních 4-5 letech doopravdy hodně měnila a teď ji nechci kritizovat, na to nemám nárok, nejsem Američan, ale neměnila se úplně k lepšímu.
Sport s krasobruslařem Tomášem Wernerem a zajímá mě, jak rodina vlastně prožívala život v Americe. Už jsme to trochu nastínili a mě by ještě zajímalo, když se konají ty přesuny takhle docela už početní rodiny, teda vy jste na začátku sem šli vlastně jako single, pak jste tady měli dvě děti, předpokládám, že jste teda ve čtyřech se přesouvali tam, ve čtyřech zpátky. No ale jsou to dvě země, kde tam je to má víc ošéfovaný tam a ty tady, nebo kdo řeší ty školky a školy? Ona přece je na češtině trošku rozumí, ale málo, viď?
Málo, na tom budeme pracovat postupně, polhoučku, potichoučku. V Americe řešila na papírech všechno tam, protože já sice mám zelenou kartu, ale jinak jsem bez další historie, takže auta, podepisování, leasingových smluv a nájmu, tak to všechno šlo za tamy, takže já jsem tam byl jako skoro jako třetí dítě. Já jsem v tom procesu byl zapojený, to ne, že bych byl nezodpovědný, ale legálně pro Ameriku jsem neměl moc velkou váhu. No a tady zase je to na mě. A
co preferuješ?
Tady.
Jo.
To taky jako setkání s realitou, teď to nejde o to, jestli jsem v Česku v médiích občas, jestli mě někdo pozná, o to nejde, ale tam i na úřadech, no v bance, vlastně mě brali jako skoro nějakého šturáka, který se musí...
Bez kreditu,
beze všeho. Takže to bylo vrácení se nohama na zem, nebo pod zem.
Čím ten život v Americe, kromě teda výchovy dětí, jestli ty už to trochu nastěňoval, byl složitý i co se týče třeba těch financí a vlastně té potřeby hodně pracovat. Víš, co myslím, jakože že jsem opravdu zvyklý od nevidím do nevidím být v práci, mít na ty děti chůvy, mít na ně teda nějaký zařízení, kam ty děti jdou, ale já vím, že prostě i do práce se tam vrací ženský po třech týdnech na mateřský, tomu ani nemůžem říkat mateřská, taková poporodní zotavovna tří týdení a jdou zpět. Jak si tohle vnímal, jako vlastně, jak je to tam náročné pro ty rodiny s dětma?
Kalifornie, myslím, že za státem New York je jeden z nejdražších států Ameriky. A je
taky to, nejkrásnější.
Je překrásná, ale když je člověk manuální pracovník, jako je trenér krasobruslení, což je manuální práce, tak tou hodinovou sazbou musí ten pracovní den natáhnout, takže z té Kalifornie toho tolik nevidí, ale vlastně pro nás i ty náklady na život, jasně, nájem drahej, jídlo drahý, to všechno, auta drahý, abychom si koupili auto a já budoval kreditní skóre, tak jsme ho museli vzít na splátky, což se zase prodražuje, ale je to součástí jejich kultury. Tak největší náklad potom je ale zdravotnictví. Jo? A tam vlastně nemáme kam se dovolat, tam nemáme jak ověřit, jestli jsme opravdu toho správného odborníka, jestli nám tahle klinika nebo tenhle doktor předepisuje léky, který jsou správně nebo který jsou doporučený farmaceutickým komplexem, který tam vládne. Takže život je tam krásný, člověk musí pracovat, ale pro nás znova ta rodina je ta hlavní hodnota a náš mladší syn Timík měl starosti od narození s jednou ledvinou a kdyby se to tam nějakým způsobem rozjelo špatným směrem, tak vůbec nevím, jak bychom to řešili. Vůbec nevím.
To je úplně děsivá představa, viď? Žít někde, kde vyděláváš peníze, platíš daně, platíš všechno ostatní a nemůžeš se opřít o zdravotnictví. Uvědomil jsi ještě víc, anebo jsi to vždycky věděl, jak dobře se tu v Česku máme?
Já jsem to vždycky viděl, neboť jsem trénoval dlouhý léta v Německu, tam jako skoro téměř žil. A potom jsem byl 3 roky v Kanadě, 3 roky v Americe. A myslím, že to mluví pro Česko nějakým dobrým, pozitivním způsobem ten fakt, že jsme se po všech zkušenostech vrátili sem a tady je opravdu krásně.
Tome, ještě když řekneš, vrátili jsme se sem, tak kromě dobrýho bydla a určitě pracovních povinností, ke kterým se teď budeme přesouvat, co ti ještě z Česka chybělo? Přiznej se, chybělo ti pivo?
Ano, chybělo mi pivo.
Dobré pivo, ženy a zpěv.
Čepovaný pivo mi chybělo, řízek s bramborovou kaší mi chyběl, chyběla mi rodina, chyběla mi přátelé, protože v Americe až tak jako by ten pojem přátelství je takovej hodně volnej. A nemyslím si, že tam vnímají přátelství tak silně a tak důležitě, jako my tady v Evropě, a to mi chybělo.
Tomáš Werner přibližuje zkušenosti z Ameriky a vy posloucháte pořad na síti na Radiožurnálu Sport. A teď se podíváme na jeho práci, která ho převedla i zpět do Česka, a to na Akademii Tomáše Wernera. Tome, je to tak, že právě akademie byla třeba jedním stahákem té práce zpátky?
My jsme vlastně s paní ředitelkou akademie, s Petrou Běhnovou, byli dohodnutí na to, že jedeme do Ameriky na trenérskou stáž. My jsme měli pozvání od jednoho, vůbec v mých očích nejlepšího trenéra na světě, pana Rafaela Artuněna, který nám odkryl prostě pohled pod pokličku, tak jak se má správně trénovat. Tam jsme 3 roky pracovali pod jeho vedením a vedle něho a pomáhali jsme.
A říkáš, my myslíš tebe a tvojí ženu?
Ano, tam mi pracoval míň, protože máme malé děti.
Ano.
A myslím si, že na začátku děti potřebují hodně maminku.
Hodně práce.
A tatínek tam hraje svoji roli, to má svoji roli, jasně, ale ta maminka je prostě nepostradatelná. Po 3 letech jsme zkrátili tu trenérskou stáž a vrátili jsme se, abychom v akademii potom mohli působit podle znova našeho nejlepšího vědomí a svědomí, podle toho, co jsme se naučili od pana Rafaela Artuněna. A to hodláme dělat nejenom v akademii, ale i v dalších programech. Já jsem ještě součástí programu Děti do bruslí, který je na jihu Čech, v kraji Vysočina, Pardubický kraj. Tam připravujeme děti v předškolním věku a školním věku, první 2 třídy. To je projekt, který loni, myslím, měl 7,5 tisíce dětí na ledě. A tam je učíme základům bruslení. Jestli z nich potom budou hokejisti, bruslaři nebo tenisti, to už je na nich, ale mají se tím pádem šanci díky tomuhle projektu taky postavit na led, kam je dneska těžký se dostat.
Konkrétně v Akademii Tomáše Wernera, jak moc jste zapojeni ty a tvá žena tamy?
Moc. Teď vlastně bych chtěl poděkovat paní ředitelce mateřské školy Alšovi Sady, že vzala oba dva naše kluky a díky tomu Temi může zpátky na led, může víc trénovat. Temi je zaměřená na choreografie, na pilování detailů, já jsem víc technik. A vlastně ten provoz naší akademie ve Strašnicích na Ice Rinku je v odpoledních hodinách mezi 3. a 6. hodinou, tam, kam se můžeme vejít jak finančně, ceny ledu, tak aby děti nemusely být brány ze školy, tak tam nás vlastně už od září najdete skoro každý den, nebo mě každý den a ty mi, myslím, 3x, 4x v týdnu.
No já jsem byla s dcerou na tréninku přípravky a opravdu jsem tě tam našla a mě úplně šokovalo, protože já jsem tě našla přímo na tom ledě s těmi malinkými dětmi. Vím, že tomu tak nebude po každý, nicméně vypadal si hrozně nadšeně a jakoby přirozeně s těma prckama, který jako víc baví vlastně padat na tom ledě, než po něm jezdit. A hrozně se mi líbilo, jak jsi s nima pracoval. Baví tě ta práce i s těma nejmenšíma jednou za čas?
Práce s nejmenšíma mě baví, ale to jsem se musel naučit. Mm. A to je jedna z věcí, kterou jsem se v Americe doopravdy jako systematicky učil, tak abych dokázal sportovce připravovat úplně od začátku až po ty vrcholový sportovce. Nedokážu si představit, že bych to dělal každý den, protože ono to stojí nějakou energii. No, přeci jenom člověk je musí motivovat a vymyslet kromě cvičení tak nějakou zábavu, ale když je to naše vlastní akademie, tak to je prostě to je srdeční záležitost. A já jsem moc rád, že máme tvoji důvěru, že si nám Bibi svěřila a doufám, že si svoji první lekci užila.
Hele, máme v plánu jít na další a to je velký úspěch. To se u málo kterého sportu zatím povedlo u mojí tanečnice z Lučnice. Každopádně Akademie Tomáše Wernera má určitě cílem, protože to mi bylo vysvětleno, pozor, vlastně i při zápisu do té školičky, že vaším cílem není jenom jakoby odkrouhnout si ten kroužek jako na ledě, ale opravdu vychovat krasobruslaře. Vlastně lpíte na tom už od toho začátku takhle, jo? Je to vaší vizí, je to cílem přivést k tomu krasobruslení spoustu dětí, kteří to můžou a mají šanci dělat profesionálně?
To je cílem těch obou projektů, ve kterých jsem jak Děti do bruslí, tak Akademie Tomáše Wernera. A ta struktura toho programu je taková, že klidně k nám můžou chodit i lidi, kteří se chtějí jenom naučit bruslit. A nebo kteří chtějí později hrát hokej. My učíme bruslení, má to svoje kurikulum, má to svůj fireplan, podle kterého postupujeme. A samozřejmě chceme co nejvíc krasobruslařů, ale my taky chceme vytvořit daleko větší průchod přes ten zimní stadion, aby si lidi nemysleli, že to je elitní sport, nebo že se tam nikdy nemůžou dostat, aby to vyzkoušeli. A když se někdo nadchne, tak
no,
mě
právě, co mě nadchlo, je, že vedle té přípravky na druhý půlce toho ledu vlastně trénovali dospělí. A ještě to je tak geniální, že to je ve stejný čas. Takže kdybych neměla ještě to mimino, který teda teďka potřebuje moji péči, tak bych vlastně odevzdala dítě a šla bych si zatrénovat sama, protože já teda k krosobrusení mám trošku vztah. Do 11 jsem to zkoušela. Nějaký ty základní skoky jsem dala, takže z toho mám velkou radost. A moje dcera to taky už jako od sebe očekává, přestože padá na ledě pod tvým dozorem. Jak by si porovnal to, co nabízíte vy teď aktuálně na Ice Rinku mladým talentům s tím, v čem si vyrůstal ty sám tady v Česku?
To se vlastně nedá srovnat.
Nedá se srovnat ani ten Ice Rink, ne?
Ice Rink je krásný, máme skvělý hodiny, máme časy, kdy můžou trénovat děti odpoledne. My jsme trénovali od 5.45 do 6.45 před školou, byl to jediný čas, kdy jsme se dostali na led. Takže srovnat se to nedá. My taky dbáme na to, když už se někdo rozhodne pro ne kariéru, ale pro náš sport, tak máme tréninky na suchu, máme balet, máme jogu, máme gymnastiku, takže bereme to komplexně a vlastně ty podmínky jsou úplně jiný, ale je to potom na těch dětech, jestli to opravdu chtějí, protože když chtějí, tak ten trénink opravdu je tisíckrát tak účinný, než když jsou tam donucení.
O své akademii a práci s dětmi v krasobruslení mluví Tomáš Werner, posloucháte pořád Na síti na Radiožurnálu Sport. Tome, ty jsi se po kariéře stihnul věnovat už spoustě věcem. A moderování je dokonce cesta, která nás taky vlastně spojila, propojila. Stáli jsme spolu u mikrofonu nesčetněkrát a mě by zajímalo, protože já k tomu jako spěju a směřuju dál, ty vlastně máš podle mě v hlavě hlavně vlastně to předávání zkušeností na ledě, ale občas tě u toho mikrofonu stejně chytím. Tak jaký v tomhle máš ambice dál?
Moje ambice jsou teď na nějaký střednědobý plán. 5 let mě více lidí uvidí na ledě s dětma než někde jinde, ale sportovním akcím se nevyhýbám. Pokud to bude v mojem záběru, kde něčemu rozumím, tak se k tomu mikrofonu rád postavím, ale na další 4-5 let budu hlavně na ledě.
Před odjezdem do USA si pracoval i pro VSC Victoria. Tadle ta práce byla hodně jakoby z kanceláře, jsem pochopila, ne? Mě to tenkrát překvapilo, když jsi mi o tom vyprávěl před několika lety, kdy jsi byl teda shodou okolností tady u nás na Radiožurnálu Sport, tak jsme se o tom bavili. Co přesně si tam dělal?
Já jsem vlastně odchovanec Vysokoškolského sportovního centra, dneska už je to Victoria, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Naše rezortní centrum mě zaměstnával nejdřív jako instruktora sportu, potom jsem byl na pozici asistenta trenéra, potom trenéra, hlavního trenéra, nakonec jsem byl šéfem sekce krasobruslení a to už je ta část, kdy člověk hodně sedí v kanceláři, dělá administrativu, musí se seznámit s informačními systémy ministerstva, jak zadávat faktury, jak plánovat tréninkový stáže, koho platit, jak platit, stanovat cíle a tak dále. Takže to bylo hodně papírování, dobrá zkušenost a teď mě víc baví stát na tom ledě reálně.
Odešel jsi z Victorie úplně odchodem do Ameriky?
Já jsem vlastně teď ve Victorii, pro mě ani není prostor, není místo. Naše tréninkové centrum v Praze vlastně se zavřelo, protože většina sportovců se připravuje v zahraničí. Máme velmi silnou kategorii tanečních párů, ty se připravují v Itálii a za mě nebylo rozumný držet tréninkové centrum v Praze, když těch peněz je ve sportu málo, tak bylo potřeba nalejt tam, kde se sportovci připravují. Takže teď vlastně na Victorii pro mě místo není, ale pro Victorii v mém srdci a duši vždycky místo je a bude, protože to je vlastně jako můj mateřský klub, ale nedá se to srovnat s klubem, ale jinak to nedokážu vyjádřit.
Když jsi ještě byl ve své profesionální kariéře, ke které se za chvilku ještě na chvilku vrátíme a vzpomeneme na ty největší úspěchy, protože opravdu konkrétně na český poměry jedinečný, tak věděl jsi, že tohle bude ta cesta, že zůstaneš u trénování, u předávání zkušeností, nebo jsi čekal, že půjdeš třeba směrem i úplně jiným, možná show business?
Ne.
Prostě jsi takový extrovert, mně se to nabízí.
Nevěděl jsem vůbec nic. Já jsem si trenérství vystudoval, pak jsem si dodělal nějaký ekonomický vzdělání díky Českému olympijskému výboru a jeho stipendiu. Za to děkuju. Vlastně dělal jsem to spoustu a to, že zůstanu u trénování, to jsem vůbec netušil.
A když jsi byl v té práci v kanceláři na Victorii a prostě si makal od tabulky k tabulce, vyčerpávalo tě to. Já to musím přiznat, prostě já to vím, než jsi odjel do Ameriky, byl jsi trošku vyhořelej tímhletím způsobem práce.
Děkuju. Řekla jsi to tak hezky lidově. Jo, měl jsem to už moc, potom vlastně, když toho člověk má na sobě naložený hodně, tak občas něco zapomíná, občas se v něčem ztrácí a začíná dělat průměrnou práci, ne vynikající a já se s průměrností prostě nedokážu stotožnit, nedokážu srovnat, takže to vyhoření bylo jak fyzický, tak psychický a to je i možná důvod, proč si říkala, že si se mnou udržoval kontakt víc přes moji ženu, protože já jsem se stáhnul úplně z celého světa a věnoval jsem se tréninku, věnoval jsem se krasobruslení, věnoval jsem se tomu, jak se správně naučit opravdu od základu připravovat sportovce na ledě. Vlastně jsem nechtěl s někým moc mluvit, nechtěl jsem být moc viděný, slyšený.
Takže i proto jsi se stáhnul z těch sociálních sítí.
Je to jeden z důvodů.
Jako ty jsi tam nikdy nebyl nějak úplně extrémně aktivní, jako nějaký šílený influencer, což jsem třeba trošku já někdy. Ale
ty máš spoustu věcí, které předáš, kterou mají hodnotu a já úplně jako nevidím, co bych já předával na těch sociálních sítích. Možná bych mohl.
Ale odchod z nich byl pro tebe takovou jako hygienou mentální.
No, jak jsem na nich nebyl tak moc, tak to pro mě nebyl velký rozdíl, ale přesto se mi ulevilo, protože s dvěma dětma, prací, ženou, manželkou, novou situací, novým působištěm, toho bylo až dost.
Tomáš Werner popisuje svou profesní cestu po kariéře a vy posloucháte pořad Na síti na Radiožurnálu Sport. V pořadu na síti na Radiožurnálu Sport se s Tomášem Wernerem Krasobruslařem vracíme k jeho kariéře po kariéře. A tentokrát se vrátíme k tomu, co jsem tady trošku zkusila nastínit, a to je ten show business. A s tím je spojená pracovní a osobní zkušenost se soutěží Stardance, kde jsme se zase opět potkali, naše cesty se protly. To já nezapomenu na to, když jsem jako jednomu z prvních lidí v Česku, kromě rodiny, řekla asi půl roku před začátkem trénování Stardance, že teda do toho asi jdu, protože jsem to už musela oznámit, protože prostě byla olympiáda a jsem plánovala věci s Českým olympijským výborem. A Tomáš Houska mi tenkrát položil okamžitě telefon, jakože normálně to típnul. A já říkám, tak to vypadlo nebo co? A za chvilku se vytvořila nová skupina na WhatsAppu. Tančíme mezi kapkami deště. A byl tam ty a zjistila jsem tím pádem, že teda i ty půjdeš touto cestou. Jak na to vzpomínáš, na tenhle ten bláznivý půl rok?
No, byl to bláznivý půl rok. Já na ně často nespomínám, ale ten zážitek je pořád ještě jako intenzivní a myslím si, že to byla zkušenost, která mě trošku ukázala, jak vypadá český show business a že to není úplně místo pro mě, že to je vyčerpávající, že to je nekonečný příběh, kdy člověk buď to je v televizi nebo je na sociálních sítích a musí se odkrývat a musí sdílet víc ze svého života a víc, tak aby udržel pozornost lidí a musí vystupovat vždycky podle nejlepšího vědomí, svědomí. Mm. Je to náročné. Já jsem si nejdřív myslel, že by tam možná byl pro mě prostor v českém show businessu a pak jsem pochopil, že ne.
A i Stardance bylo tím měřítkem, proč si řekl, že ne?
I Stardance bylo tím měřítkem, protože vlastně já z podstaty nemám rád sociální sítě, nemám rád, jak se používají. Určitě je to dobrá myšlenka a dají se používat chytře, skvěle pomáhají, ale já spíš vidím ty horší dopady. Mm-hmm. A za to ty sociální sítě nemám rád. A potom vlastně během toho Stardance tam jsou určitý povinnosti, doporučení, co sdílet, jak sdílet, mm-hmm. v jakém intervalu a jak a tak. A vlastně ten výkon i na tom parketu se odvíjí od spousty dalších věcí. Nejenom od poroty, ale od diváků, no, tak jak člověk působí. Show business je tvrdý, no.
Co ti Stardance dalo a vzalo? Dalo ti tenhle ten nadhled, že tudy opravdu ne?
Dalo mi tu zkušenost, dala mi pocítit opravdu na vlastní kůži, jaký to prostředí je, vzalo. No, vzalo mi spoustu času, ale zase jsem měl možnost se něco nového učit, to mě baví. Měl jsem možnost poznat skvělý lidi, měl jsem možnost navázat přátelství, měl jsem možnost český krasobruslení trošku zvýraznit díky tomu, že tam svítí moje jméno a tančili jsme až do finále. Tak já si myslím, že to byl férový obchod.
Ano, plus minus se to vyrovnalo.
Plus minus se to vyrovnalo.
Toho času to veme opravdu nesmírný množství a ty si dotančil opravdu do toho finále, což posledních bych řekla 5 dílů, 5 týdnů přeloženo, je jako naprostý masakr. Já jsem v uvozovkách naštěstí byla vyhozena v 6. a tam se to totálně lámalo, jako ten poslední týden už jsem vlastně sotva byla doma a to s 2letou holčičkou teda bylo jako skoro nemyslitelný. Ty si v té době měl syna a vlastně druhýho syna na cestě. To si úplně pamatuju, jak byla tam i těhotná v hledišti s těma maskama covid. A to bylo jako naprosto skvělý prostředí pro...
No to blázinec, no. To byl opravdu blázinec.
Ale celkově 3. místo. Vnímala jsem tě tam jako hodně ambiciozního člověče. Jako samozřejmě sportovní duch se tam projevil, plus prostě pohyb, který je ti blížší než mě, rozhodně, blízkej. Mezi těma ostatníma VIPkama máš k tanci vlastně taky blízko, podobně třeba jako vítěz Honza Cina. Tak... cítil jsi jako, že někdy musíš krotit třeba tu svoji ambici?
To bych stejně nedokázal ukrotit, tak já jsem to vlastně bral jako sportovní utkání.
No to já jsem brala taky, ale člověče, mě to vyhodilo absolutně z role, když jako jsme se sešli na nějakým prvním natáčení a oni to ty umělci jako nebrali jako sportu. Já jsem je bral všechny jako soupeře, ale pak mi došlo, že ne, že jsme jako tam jako taková hrstka lidí, se kterýma se tam nějak bude trošku točit a uvidí se, co se z toho jako vyvrbí, ale vůbec jsem to nebrala pak nakonec vlastně jako sport.
No, já jsem to bral jako sport, když samozřejmě do éteru se to tou dobou nesmí říkat, by si lidi neříkají, že je ambiciozní blbec, podívejte, tak tomu zatopíme. Pro mě samozřejmě to 3. místo bylo jako zklamání, ale ne zklamání z toho, že jsme byli 3., ale zklamání, že ten poslední večer já jsem ten volnou disciplínu jako úplně zkazil, úplně jako strašlivě.
Vidíš, a já jsem to třeba nepoznala. Lidi kolem mě to poznali, ale
jo,
já ne.
Jo, jo. poznali a strašně mě to mrzelo, že ten poslední tanec jsem prostě zkazil. A to mě mrzelo tak hrozně, že na chvilku jsem Stardance jako úplně vytěsnil ze svých vzpomínek a tímto se ještě no Kristýnce omlouvám, protože tak, ta vypadala tak vyděšeně. Ona věděla, že to je všechno
špatně. Že to jde špatným směrem ale od prvního kopu vedle, viď?
Je to přímý přenos a zastavit se to nedá.
No, tak jste to dokopali do konce.
Dokopali jsme to do konce. Já tímto Kristýnce posílám srdečné pozdravy a poděkování za to, jakou se mnou měla trpělivost.
Kristýnka Coufalová byla tvojí taneční parťačkou v průběhu Stardance. Pojďme ještě k tomu nasazení sportovnímu, protože Stardance má letos pauzu, bude až příští rok. Určitě už teďka jsou vybraní prostě, jak to víme my, tak už určitě teďka vědí, kdo bude tancovat příští rok. Budou tam nějaký sportovci. Co bys jim vlastně řekl ohledně toho trénování? Jak moc to vlastně bylo pro tebe překvapující, že to je těžký, nebo naopak z tvýho pohledu jako fyzicky se to dalo zvládnout?
Jako náročně to bylo, protože je to úplně jiný pohybový vzor, to je to prostě jiný svět, ale doporučení žádný nemám, každý ať si to udělá podle sebe. Já si myslím, že někdy občas míň je lepší než víc a být přetrénovaný do světa taneční kultury, to se nedá úplně jako natrénovat profesionálně za těch pár měsíců nebo týdnů, takže najděte si svoji
takže
cestu,
si
najděte
si lehkost,
lehkost, humor a trošku potěšení.
Jo, potěšení jsme tam měli. Tomáš Werner se mnou zazpomínal i na Stardance a vy posloucháte Pořad na síti a Radiožurnál Sport. Pojďme si možná nakonec, ale připomenout trojnásobný olympionik. 11. nejlepší umístění, ale i 18. a 19. místo na olympiádě.
Děkuju.
Když se na to díváš zpětně, co pro tebe ty olympiády znamenají? Je to vrchol kariéry krasobruslaře?
A vrchol kariéry krasobruslaře to určitě je. Není to jako v tenisu, kdy tam si myslím, že jsou turnaje daleko významnější.
Už se to taky mění. Tak... Už získává velkou váhu olympiáda, bych řekla.
Tak to je skvělý. Pro nás je to vrchol všeho a já jsem na vrcholu všeho nebyl schopen se nikdy...
Ty jsi na sebe ale mega přísnej.
No, tak to prostě je. Já jsem měl ambice vyšší a nedosáhnul jsem jich a tak to je. No. Ale olympiády pro mě byly vlastně první byla zkušenost. Poprvé vidět jako olympijskou vesnici a vidět ostatní sportovci je neuvěřitelný. Bejt po těma pěti kruhy taky neuvěřitelný. Ale měl jsem vyšší ambice. No.
A ty byly?
A ty byly medailový a nikdy jsem se k medailím tam ani nepřiblížil. Myslím si, že mě postihlo stejný prokletí jako Briana Jubera, mě dobrýho kamaráda, který je mistr světa, myslím, dvojnásobný, ale nemá jedinou z olympiády. No, to začarovaný.
Ty máš medaily z mistrovství Evropy z roku 2008, už tedy dostatečná historie, ale dodnes jsi poslední Čech, kterému se to povedlo. Čím to je, že se vlastně od té doby nikdo tak vysoko v českém krasobruslení neprosadil?
To je spoustu věcí, které by se mohly dát dohromady. Myslím si, že je těžký najít pro vrcholového sportovce, který má ambici vyhrát mistrovství Evropy nebo světa. Je pro něj velmi těžký najít podmínky v Česku. Potom je velmi těžký najít někoho, kdo by se odhodlal a šel prostě trénovat krasobruslení někam do světa. Ono je to náklad finančně časově. Musí si vybrat, jak vlastně si zorganizuje život kvůli krasobruslení, takže...
No ale ty jsi to udělal.
Já jsem to udělal, bylo
protože
taky
teď jako, vlastně popisuješ přesně tvoji cestu.
Bylo to takový, jako vždycky po kousíčka, jako prstiček a potom ruka, potom noha, celá hlava. Vlastně to bylo...
A život v Německu. A život v Kanadě.
Život v Německu, život,
život
v Kanadě.
Život v Americe.
Život v Americe, ale pak mám krásnou ženu a krásné dvě děti a vlastně ta cesta...
A kariéru
a ta cesta, ať už byla jakkoliv složitá, tak byla taky krásná a spoustu mi toho dala. Dneska tady sedím s tebou ve studiu a můžu povídat o tom, čím jsem si prošel. A neříkám, že to můžu všem doporučit, ale můžu všem doporučit, že je to možný. Je možný skloubit školu, sport, rodinu, přátele a ještě to vyjít s úsměvem.
A když se teď podíváš na české krasobruslení a 100% tím, co děláš, směřuješ k tomu, aby ty český talenty měly tu šanci. Měli třeba šanci získat medaile na mistrovstvích Evropy, možná i světa jednoho dne, tak vidíš tam teďka nějakou generaci nastupující, vidíš tam šanci, anebo ještě teďka jsme u základny a potřebujeme rozšířit základnu a vlastně začít úplně od spoda.
Teď je ještě hodně brzo a já bych nerad nějakým způsobem vyřknul orto na českým krasobruslením. Máme talentované sportovce, máme obsazené disciplíny teď v tancích na ledě, si myslím, že Česko má skvělý sportovce. V ostatních disciplínách trošku pokulháváme za tím zbytkem Evropy a světa, ale systematickou prací se za 8-10 let, myslím, můžeme vrátit tam, kde jsme bruslili s Michalem Březinou na první úrovni, abychom měli šanci vidět českého sportovce bojovat o medaile.
Co by si přál českému krasobruslení do budoucna ambiciózně?
Tak hlavně bych jim popřál, aby mistrovství světa, který bude v příštím roce tady v Praze, aby dopadlo stejně dobře, jako když český krasobruslení organizoval mistrovství Evropy v roce 2017. Popřál bych jim spoustu dětí do školiček, do náborů, do toho, aby se děti dostali na led, a popřál bych jim hodně štěstí.
Tome, já ti děkuju za dnešní rozhovor, za to, co všechno si pro sport doteď udělal a to, co všechno se vlastně chystáš pro ten sport dělat dál. Děkuju.
Já děkuji za pozvání.
Hostem pořadu na síti na radiožurnálu Sport byl dnes krasobruslař Tomáš Werner. Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný zbytek dne.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.